Eli luen täältä Johanneksen evankeliumista ja sen 19. luvusta ja jakeesta 14 muutamia jakeita eteenpäin, mitkä on nyt tässä sydämelläni jonkun aikaa ollut. Ja oli pääsiäisen valmistuspäivä, noin kuudes hetki, ja Jeesus sanoi juutalaisille, katso teidän kuninkaanne. Niin he huusivat, vie pois, ristiinnaulitse hänet. Pilatus sanoi heille, onko minun ristiinnaulittava teidän kuninkaanne? Ylipapit vastasivat, ei meillä ole kuningasta, vaan keisari. Silloin hän luovutti hänet heille ja antoi ristiinnaulittavaksi, ja he ottivat Jeesuksen. Ja kantaen itse omaa ristiänsä, hän meni ulos niin sanotulle pääkallon paikalle, jota kutsutaan heprean kielellä Golgataksi. Siellä he hänet ristiinnaulitsivat ja hänen kanssaan kaksi muuta, yhden kummallekin puolelle ja Jeesuksen keskelle. Tässä nyt tuon vähän näistä ristin tapahtumiin liittyvistä asioista alkuun, mutta erityisesti sydämelläni on tämä tie, tämä niin sanottu Via Dolorosa, jota Jeesus joutui kulkemaan ja sitä ristiänsä kantamaan sinne Golgatalle. Tämä ristin naulitseminen, niin kuin monet meistä tiedämme, varmasti jo entuudestaan, niin oli Rooman valtakunnan, voi sanoa nyt ehkä yksi ankarimmista rangaistuksista, tuomioista, ja sitä ei ihan vähäpätöisistä syistä ihmisille annettu. Jos oli paikallisesta kaupasta käynyt näpistelemässä, niin siitä selvisi paljon pienemmillä rangaistuksilla. Käytännössä ryöstö, murhaajat tai sen tapaiset teot ansaitsivat tuon ristin kuoleman, mikä oli äärettömän julma teloitustapa. Tänään vähän katsoin siitä, että mihin siellä ristillä monet näistä ristiin naulitut kuolivat. Nämä on semmoisia asioita, että itsekin monta kertaa, kun me luetaan Raamattua ja sanotaan, että Jeesus kuoli ristillä ja hänet naulittiin sinne ja vähän niin kuin ohitetaan, mutta joskus on hyvä ihan niin kuin pysähtyä miettimään, että mitä ihan oikeasti Jeesuskin syyttömänä joutui kokemaan siellä ristinpuulla. Eli ennen sitä tietysti oli kaikki tämä häväistykset ja ruoskimiset ja pilkkaamiset ja piikkikruunu hänen päähänsä laitettiin ja niin edelleen. Mutta lopulta niillä nauloilla käsistänsä ja jaloistana hänet naulittiin sinne ristinpuulle. Ja luin tänään siitä, että miten ihminen sinne ristille naulittiin, niin yksi ehkä tyypillisin kuolintapa oli tukehtuminen sinne ristille. Ja oikeastaan ekaa kertaa elämässäni, kohta ollut 40 vuotta uskossa ja nyt vasta selvitin itselleni, että minkä tähden tukehtumiskuolema oli se tyypillisin kuolintapa näille, jotka sinne ristille naulittiin. Se oli sen tähden, oli sisään hengittäminen kävi helposti, mutta ulos hengittäminen siellä ristillä, koska siinä oli keuhkot kasassa, kun ihminen oli lyyhistynyt sinne ristin puulle niistä nauloista ja käsistää. Ja kun ihminen sitten siellä ristillä hengitti ulospäin, niin joutui ikään kuin ponnistamaan voimia käsillään ja jaloillaan, että sai sen uloshengityksen tehtyä. Kyllä se varmaan muutaman kerran onnistui ihan helposti, mutta joskus he joutuivat päiväkausiakin olemaan siellä ristinpuulla. Ja Jeesuskin noin muutamat tunnit siellä ristinpuulla, niin varmaan hänellekin aluksi se meni helposti ja niille toisille ristin ryöväreille, mutta minuutista toiseen, tunnista toiseen joudut siis naulojen varassa siellä olet, niin ikään kuin nostamaan itseäsi ylöspäin, että pystyt sen uloshengityksen tekemään. Yksinkertaisesti ihminen uupuu ja väsyy siihen, eikä jaksa sitä enää tehdä, ja sen tähden ihminen tukehtumalla kuolee sinne ristin puulle. Tietysti monet veren vuodatukseen ja muihin asioihinkin, varmaan ehkä infektioihinkin saattoi kuolla siellä ristin puulla. Mutta ajatellaan, en tiedä mihin Jeesus kuoli, Raamattu sanoo, että hän antoi henkensä ja se riittää mulle, häneltä ei otettu sitä. Mutta joka tapauksessa oli äärimmäisen tuskallinen tilanne Jeesuksella siellä ristin puulla. Ja täysin viattomana, täysin syyttömänä. Jeesus eli täällä ajassa noin 33,5 vuotta. Hän eli täydellisen viattoman elämän. Hän, niin kuin tiedetään Raamatussa, esimerkiksi Markuksen evankeliumissa on siitä puhuttu, kun hän huusi siellä ristillä, että se on täytetty. Se on täytetty. Kaikki oli täytetty. Mikä oli täytetty? No ainakin ne 613 vanhan testamentin lain säädöstä Jeesus täytti elämänsä aikana. Hän oli täydellisesti viaton, hän oli täydellisesti puhdas, hän eli täydellisessä sopusoinnussa taivaan Jumalan, taivaallisen isänsä kanssa, ja vieläpä täydellisesti täytti sen lain säädökset. Ja sen tähden hän pystyi huutamaan siellä, että se on täytetty. Kaikki oli täytetty sinun edestäsi ja minun edestäni. Ja niin kuin me tiedetään, että se ei jäänyt vielä edes tähän, vaan Raamattu siellä Markuksen evankeliumissa, en käy sitä nyt lukemaan tässä kohtaa, mutta me muistamme vähän ennen kuolemaansa, kun oli synkkä hetki, siellä oli aurinko pimentynyt, ikään kuin sen pimeyden valta oli vallannut kaikki ne seurut, niin Jeesus huusi siellä ristillä nuo sanat, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Siitä ei ole pitkä aika, kun vasta ensimmäistä kertaa ymmärsin, että Jeesus ei huutanut, että isäni, isäni, miksi minut hylkäsit, vaan hän huusi, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit. Eli siinä on kaksi asiaa. Ensimmäinen asia on se, että Jeesus, niin kuin sanoin, oli saumaton ja äärettömän läheinen yhteys taivaallisen isän kanssa. Raamatusta kun katsomme, vaikka siellä Getsemanessa, kun Jeesus rukoili tuskassansa, niin siellä hän rukoili, että Appa, Isä, ota minulta pois tämä malja, mutta ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä tahdot. Siellä Getsemanessa, kun Jeesus rukoili tuskassansa, kun sanotaan Raamatussa, että hänen hikipisaransakin olivat kuin veripisarat, niin kova tuska Jeesuksella oli, kun hän siellä rukoili. Mutta kuitenkin hän koki yhteyden siellä taivaallisen isäni kanssa, isänsä kanssa. Isäni, Appa Isä, hän rukoili, joka kuvaa sellaista, se on ikään kuin sen hellyttelynimi isästä, tuo Appa. Hyvin läheinen, hyvin täyteläinen, saumaton yhteys, jota Jeesus koko noin 33 vuotta oli joka sekunti, joka minuutti, joka tunti, päivä, viikko, kuukausi, vuosi saumattomasti kokenut. Mutta nyt aivan viime hetkellä siellä ristillä hän ei rukoillutkaan, että isäni, isäni, vaan hän rukoili Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Eli tämäkään ei ole mitään sattumaa ja jotenkin vahingossa nyt kirjoitettu tällä tavalla, vaan ihan oikeasti Jeesus koki hylkäämisen siellä ristin puulla. Ihan oikeasti hän koki, että yhteys silmän räpäykseksi katkesi Jumalan kanssa, taivaallisen isän kanssa. Hänet, niin kuin Raamattu sanoo siellä korintolaiskirjeessä, ei ainoastaan kantanut meidän syntejämme, vaan hänet, Jeesus, tehtiin synniksi sinun ja minun edestäni. Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Siinä ei sanota, että niin paljon Jumala on maailmaa rakastanut, vaan siinä sanottiin, että niin Jumala rakasti maailmaa. Jumala rakasti sinua ja rakasti minua sillä tavalla, että hän antoi synniksi oman poikansa sinne Golgatan keskimmäiselle ristille niin, että Jumala joutui hetkeksi silmänräpäykseksi kääntämään katseensa pois rakastamastaan ainokaisesta pojastansa sillä hetkellä, kun ikään kuin se täyttymys tapahtui, sillä hetkellä, kun Jeesus oli ikään kuin syntinä Jumalan edessä siellä ristin puulla. Tai jotain sellaista, mitä ainakaan mun aivoni ei edes tajua kuin pienen osan. Mutta tässä on ehkä semmoinen kristillisyyden, voisi sanoa, ja sovituksen sanoman ja opin semmoinen yksi syvimpiä todellisuuksia, että Jeesus tehtiin synniksi meidän edestämme niin sillä tavalla Jumala meitä kaikkia rakastaa. Ja siellä perillä, kun sinne taivaaseen Jumala armosta, valtavasta armosta, erään kerran kun pääsemme veren kautta, uskon kautta Jeesukseen, niin siellä me ymmärrämme, kiitos Jumala, siellä me tajuamme, siellä me vasta tajuamme, minä ainakin, sen armon syvyyden ja miten valtavaa armoa, miten valtavaa rakkautta ihan oikeasti se oli, mitä Jumala teki. Mä muistan silloin, kun uskoon tulin ja oli alkuvuosina, kun oli vielä semmoinen ajatus, että tiesi kaikesta kaiken ja tuntuu, että noi vanhempi väki ja muutkaan ei uskovat tiennyt asioista lainkaan niin hyvin kuin minä tiesin. Ja oli semmoista ylimielistä asennetta ja muuta. Mutta kiitän Jumalaa, että on päässyt niistä vaiheista eteenpäin. Ja muistaako monta kertaa ihmettelin, että miksi ne uskovaiset puhuu niin paljon siitä armosta. Ja sanoo, että mitä pitempää uskon tiellä, niin enemmän sitten armon merkitys kasvaa. Mä ihan oikeasti en ymmärtänyt sitä. Mutta tänään ymmärrän vähän enemmän kuin silloin, kun uskoon tulin. Ja jos Herra elin vuosia antaa lisää, niin toivon, että tulevina aikoina ja vuosina vielä enemmän pääsisi ymmärtämään Jumalan armon, koska se on se, jota me tarvitsemme. Se on se, joka meitä kantaa. Se on se, Raamatun mukaan, joka meitä vahvistaa ja opettaa ja vie meitä. Mitä enemmän ja syvemmin me Jumalan armon tunnemme, niin sitä enemmän me haluamme rakastaa Jeesusta. Sitä enemmän me haluamme antautua hänelle. Sitä enemmän me haluamme hänen käytössänsä olla. Se on ikään kuin sellainen vastarakkaus, mitä me haluamme koko sydämestämme Jumalalle antaa. Sen tähden olkoon ehkä tämän puheen näköjään yksi, vaikka ei pitänyt olla, niin yksi tärkeimpiä sanomia se, että oppikaamme tuntemaan Jumalan armo Jeesuksessa Kristuksessa syvemmin kuin huomenna syvemmin kuin tänään, yli huomenna syvemmin kuin huomenna ja niin edelleen, niin niin meille käy hyvin, koska armoha, siis Jumalan armoha ei ole sellaista, joka vie syntiin, vaan Jumalan armo on semmoista, niin kuin Raamattu sanoo, että pois se meistä. Kiitos Jumalalle. Mitä enemmän olemme armon valtaamia, sitä kauempana me olemme synnistä ja siitä, mistä Pyhä Henki tulee murheelliseksi meidän elämässämme. Voidaan lukea Markuksen evankeliumista tähän jatkoksi. 15. luvusta ja sieltä jakeet 29-34 ikään kuin vahvistukseksi. Eli Markuksen evankeliumia 15. luku ja 29. eteenpäin. Täällä sanotaan tällä tavalla. Ja ne, jotka kulkivat ohitse, herjasivat häntä, eli siis Jeesusta, ja nyökyttivät päätään ja sanoivat, voi sinua, joka hajotat maahan temppelin ja 3 päivässä sen rakennat, auta itseäsi ja astu alas ristiltä. Samoin ylipapitkin ynnä kirjan oppineet sanoivat, muita hän on auttanut, itseään ei voi auttaa. Astukoon hän, Kristus, Israelin kuningas, nyt alas ristiltä, että me näkisimme ja uskoisimme. Myöskin ne, jotka olivat ristiin naulitut hänen kanssaan, herjasivat häntä. Jätetään tähän kohtaan. Monta kertaa olen miettinyt tätä tilannetta. Niin kuin tuossa jo alkuun totesin, miten Jeesusta häväistiin, häntä pilkattiin, häntä ruoskittiin, hänelle jopa lyötiin ja sanottiin, että profetoi, kuka se oli, joka sinua löi. Laitettiin se piikkikruunu päähän ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta mä en uskon ehkä, kun Raamattu sanoo, että hän oli kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin. Niin mä uskon, että tämä oli ehkä yksi voimakkaimpia tällaisia koetuksen tai kiusauksen hetkiä, joita yritettiin Jeesuksen päälle näiden eri ihmisten, ohikulkijoiden, ylipappien ja jopa tämän, ainakin tämän toisen ja varmaan alkuvaiheessa toisenkin ristiryöverin taholta, jotka pilkkasivat muita hän on auttanut. Mutta auttakoot nyt itseänsä, niin me uskoisimme, ja astu alas ristiltä. Mä muistetaanko siellä puutarhassa muutamia päiviä aikaisemmin, kun Jeesus opetuslapsinensa oli, ja eräs opetuslapsi sivalsi ylipapin palvelijalta sen korvan, toisen korvan pois. Niin siellähän Jeesus sanoi, enkö minä voisi tilata ja pyytää tänne tuhansia ja tuhansia legioonittain enkeleitä suojelemaan ja auttamaan minua näissä hetkissä. Vielä enemmän, jos Jeesus olisi tahtonut, ei olisi kuin yksi sana, niin se koko tienoo ja taivaat ja maat olisi täyttynyt legioonista enkeleitä, jotka olisivat auttaneet Jeesusta niin, että hän olisi astunut sieltä alas sieltä ristiltä. Ja sitä nämä ihmiset yrittivät, sitä he pilkkasivat, anna periksi, jos sä olet Jumalan poika. Ja on ajatellut monta kertaa, että tuossa hetkessä, vähän ennen sitä täyttymyksen hetkeä, niin varmasti koko sielun vihollisen vallat ja voimat, helvetin vallat ja voimat olivat siinä takana, ikään kuin tukemassa ja huutamassa, että anna periksi ja astu alas sieltä ristiltä. Mutta kiitos Jumalalle, Jeesus kesti tuonkin koetuksen. Jeesus kesti ja kesti sen loppuun saakka, täyttymykseen asti. Kiitos Jumalalle. Hän ei antanut periksi. Mutta nyt vielä muutamia sanoja, kun käytiin tätä ristin merkitystä ja mitä Jeesus siellä joutui kärsimään ja kokemaan monilla eri tavalla. Niin muutama sana tästä muutaman 100 metrin matkasta, jonka Jeesus joutui siitä tuomitsemishetkestä tuomion täytäntöönpanoon kävelemään sitä Via Dolorosaa, kärsimyksen tietä, ehkä noin 1 kilometrin matkan, jonka hän joutui omaa ristiinsä kantaen vaeltamaan ja kulkemaan tuskissansa sinne Golgatan pääkallon paikalle. Tänään oikein ymmärsin kun oli Jumalan edessä. Että mä uskon, että ne tuskat, eli ne ruoskan iskut, se piikkikruunu päässäkään, niin nämäkään eivät varmasti olleet se isoin tekijä, miksi se oli todella via dolorosa, kärsimyksen tie, ne tuskatkaan Jeesuksen kohdalla, vaan Jeesus, niin kuin siellä Getsemanessa jo, niin tätä tietä askellessaan kohden kolkataa. Jokaiselle askeleella hän tiesi, että hän on lähempänä sitä hetkeä, että hänet naulitaan sinne ristille. Ei hän niitä naulojakaan pelännyt, eikä hän niitäkään ajatellut. Mutta ehkä se oli se hetki, kun hän tiesi, jolloin hänet tehdään synniksi, jolloin hän kokee, että se yhteys taivaan kanssa hetkeksi sammuu hänen elämässään. Jokainen askel vei lähemmäksi sitä Jeesusta, kun hän kulki sitä via dolorosaa, kärsimyksensä tietä. Se oli, jokainen askel oli raskas. Jokainen askel oli painava ja se oli tuskainen. Ja mä uskon, että tämä tietoisuus, mikä oli se päämäärä ja mitä hän joutui kohta kokemaan, Jeesus siellä ristillä, mikä tuotti vielä enemmän tuskaa noiden askeleiden aikana. Mutta ymmärsin myös tänään sen, mikä on sinänsä tuttu asia meille, että risti, vaikka se on kuoleman paikka, niin se on kuitenkin aina voiton paikka, kiitos Jumalalle. Ensinnäkään, niin kuin sanoi ja Raamattu sanoi, kukaan ei Jeesukselta henkeä ottanut. Ei ne naulat ikimaailmassa olisi sitä henkeä Jeesukselta kyenneet ottamaan, vaan siellä sanotaan, että hän kallisti päänsä ja antoi henkensä, kiitos Jumalalle. Ja me tiedetään, että kolmantena päivänä hän nousi kuolleista, hän voitti kuoleman, hän voitti synnin vallan, hän voitti perkeleen vallan, hän voitti sairauden vallan, kiitos Jumalalle. Että se risti on myös voiton paikka, kiitos Jumalalle. Ja vielä ajattelin näin, että meillä uskovilla, sinulla ja minulla, kun me seuraamme Jeesusta, niin aina välillä meidän elämäämme tulee sellaisia omia via dolorosia. Välillä meidän elämäämme tulee sellaisia kärsimyksen taipaleita, kärsimyksen polkuja, sellaisia hetkiä meidän elämässämme, että me ajattelemme, että miksi Jumala sä sallit tällaista, miksi sä annat mulle, miksi on näin vaikeata, miksi on näin ahdistavaa monella eri tavalla mun elämässäni. Mutta sinä, joka ehkä olet kärsimyksen polulla syystä tai toisesta tänään, omassa vaelluksessasi, niin voin vakuuttaa sinulle, että kun kuljet sen Jeesuksen kanssa loppuun asti, niin voitto on tulossa. Ja tulet ymmärtämään, miksi sun elämääsi sallittiin sellaista ahdistuksen aikaa, kärsimyksen aikaa. Se on totta kai ennen uskoon tuloa, Raamattu sanoo, että Jumalan hyvyys vetää meitä parannukseen. Mutta monta kertaa ihminen ei ymmärrä niinä hyvinä päivinä kääntyä Jumalan puoleen, vaan täytyy tulla jotain semmoisia ikäviä asioita meidän elämäämme, että me ymmärrämme kääntyä Jumala eteen. Ajatellaan vaikka tämä pariskunta siellä Itä-Ukrainassa, jonka nyt noin viikko sitten siellä Ukrainassa kohdattiin, joka olivat menettäneet kaiken maallisen omaisuutensa. Olivat siellä, tai tämä mies, syövän kourissa. Ja nämä tällaiset todella murheelliset ja ikävät asiat, niin miten ne kuitenkin koituivat voitoksi tuon miehenkin elämässä niin, että hän ihan äänitetysti, todistetusti kertoi siellä, että vaikka he kaikki menettivät inhimillisesti, ne ovat nyt niin paljon enemmän saaneet kun ovat saaneet uskon Jeesukseen, että sillä ei ole mitään merkitystä, mitä he ovat menettäneet. Näin tämä, en ihan tarkkaan tiedä, minkä ikäinen tämä mies on, mutta vähän jo iäkkäämpi, koki elämässään ja kertoi meille. Hänellä oli jo ennen uskoon tuloa ja heillä oma Via Dolorosansa, joka johti sinne voittoon, eli uskoon tuloon. Mä ajattelen, omassa elämässäni Petri muistaa varsinkin hyvin, kun uskoon tulin ja sitten mun omat vanhemmat, niin ne ei tosiaan oikein hyväksynyt sitä mun uskoani ja lopulta kävi niinkin, että jouduin lähtemään sieltä kotua, että jouduin tekemään valinnan seurakunnan tai sitten heidän välillään ja en saanut mitään muuta mukaani, mutta kun ne vaatteet, mitkä mulla oli päällä ja yhden sukkaparin ja muistako Harri Lampinen tuli ladalla mua hakemaan kotoa ja ensimmäinen yö vietettiin telttavahtina ja toinen yö oli sitten siellä rukoushuoneella. Nyt naurattaa, mutta silloin ei kyllä naurattanut. Kun ikään kuin koeteltiin sitä uskoa, että haluatko sinä seurata Jeesusta, haluatko olla Jumalan oma. Se oli oma semmoinen pieni Via Dolorosansa. Mutta on täysin vakuuttunut siitä, että jos tällaisia pieniä koetuksia ja dolorosien hetkiä omassa elämässä ei olisi silloin heti alussa kokenut, niin en seisoisi tässä. On aivan varma asia, koska Jumala ei tee virheitä. Ei tee virheitä minun elämässäni, eikä tee sun elämässään, vaan jos hän sallii näitä asioita, niin voidaan luottaa, niin kuin Raamattu sanoo, että salliessaan kiusauksen, niin hän on varannut siitä jo poispääsyn niin, että voimme sen kestää elämässämme. Kiitos, kiitos Jumalalle. Tänään saadaan käydä kohta tuohon ehtoollispöytään, niin saadaan todella kiittää armosta. Saadaan kiittää Jumalan valtavasta rakkaudesta, joka Jeesuksessa, Kristuksessa on. Ja saadaan kiittää niistä hyvistä päivistä meidän elämässämme ja niistä, mikä tuntuu huonoilta ehkä joskus meidän elämässämme. Kun olemme Jumalan kädessä, niin kaikki on kuitenkin hänen tiedossaan ja hänen suunnitelmassaan. Ja hän ei tee virhettä ja hän vie työtänsä näiden kaikkien erilaisten asioiden kautta eteenpäin meidän elämässämme niin, että me voisimme enemmän rakastua häneen ja olla hänen käytössään ja todella rukoilla, että tule Herra Jeesus jo pian ja se aika, joka täällä ajassa nyt vielä ollaan, että voisin Jeesus sinua seurata, sinua rakastaa ja olla sillä paikalla, jossa tahdot Jeesus minun olevan. Amen. Kiitos rakas taivallinen Isä. Jeesuksen nimessä me kiitämme tänä päivänä sinun armostasi ennen kaikkea. Jeesus, me kiitetään ristin työstä. Jeesus, siitä, miten sä vuorotit veresi meidän edestämme ja siitä valtavasta rakkaudesta, Herra kallis. Jeesus, sä näet sisaret ja veljet tässä hetkessä. Jeesus, mä pyydän, että käy oikein sydämeltä sydämelle, Herra, ja käy oikein kohtaamaan meitä ja puhumaan meille ja lohduttamaan ja rohkaisemaan meitä jokaista. Ennen kaikkea, Jeesus, katsomaan sinuun. Ja ennen kaikkea niiden ystäviä, jotka kokevat voimakkaita taisteluja, ehkä kärsimystä, ahdistusta elämässään, niin anna Herra kallis oikein armo ja voima, Jeesus, nyt katsoa oikein sinuun. Ja nyt tuli mieleeni tuo hetki, kun Pietari oli siellä järvellä kävelemässä. Tai ensin opetuslapset olivat veneessä ja he näkivät Jeesuksen kävelemässä siellä järven päällä. Ja Pietari sanoi Jeesukselle, että anna minun tulla sinun tykösi. Aluksi se järvi kantoi, mutta kun Pietari näki, miten tuuli ja myrskysi, niin hän alkoi vajoamaan. Mutta Jeesus nosti Pietarin sieltä järvestä ylös. Mutta kiitos Jumalalle, että alkoi sen jälkeen toinen kävely. Kävely yhdessä Jeesuksen kanssa, yhdessä sinne veneeseen. Ja Raamattu sanoo, että kun he pääsivät sinne veneeseen, Pietari ja Jeesus, silloin tuuli tyyntyi, kiitos Jumalalle. Tänään uskon, että Jumala tahtoo rohkaista meitä tarttumaan siihen ojennettuun käteen, Jeesuksen käteen, ja yhdessä hänen kanssaan kulkea, niin tulee se hetki, jolloin se tuuli tyyntyy. Mutta siihen asti saamme katsoa Jeesukseen, turvata häneen, luottaa häneen, Jeesuksen nimessä. Aamen.